deja al triunfar. Dar prin credință în mine, dar prin credință în mine, tu credință tare ești, păcatul meu e. Noi suntem slabi. Și coiful mântuirii mea,
să plinde Domnul
dar prin credință mici, dar prin credință mici, tu credință tare ești. Problema cea mare la familie este problema de relații. Problema de relații. Indiferent că este o familie creștină sau necreștină, cea mai mare problemă din familie este problema de relații. Când relațiile sunt stricate, este iadul în familie. Când relațiile sunt bune, este paradisul și binecuvântarea lui Dumnezeu acolo. Relațiile. De aceea, în dimineața aceasta vreau să vorbesc despre modelul suprem de relații în familie. În familie. Fără îndoială, cuvântul de ordine când vine vorba de părinți și copii este conflictul generației. Ăsta e cuvântul de ordine. Când vine vorba de copii și părinți, cuvântul de ordine este conflictul generațiilor. Acum eu îndrăznesc să afirm că această sintagmă prăpăstioasă ar trebui să lipsească cu desăvârșire într-o familie creștină normală. Cineva ar putea spune, frate, stai un pic așa, stai un pic. Sunt diferențe. Sigur că sunt diferențe. Dar de ce este? Ce? Conflict. Asta e problema. Sigur. Și nu numai că sunt. Trebuie să fie diferențe. Problema este de ce este? Conflict. Asta nu vine de la Dumnezeu. Asta vine de la cel rău. Dacă am adopta o altă expresie și am spune diferența generațiilor, aș fi de acord cu ea. Dar când spui conflictul generațiilor, asta vine de la cel rău, de la diavol. Și ăsta e cuvântul de ordine pentru societatea în care trăim noi când este vorba de relație dintre părinți și dintre copii. Totuși, eu cred și îndrăznesc să afirm că această expresie păguboasă, prăpăstioasă, ar trebui să lipsească cu desăvârșire într-o familie creștină normală. Pentru noi, falimentul în chestiuni de familie ar putea fi o binecuvântare. Pentru noi cei credincioși. De ce? Pentru că falimentul conduce pe un creștin la Dumnezeu așa cum nimic altceva nu o poate face. Să știți că omul mai degrabă vine la Dumnezeu să ceară ajutor la faliment decât la binecuvântare. Chiar și cei mai experți părinți, la primul lor conflict cu copiii, își dau seama că au falimentat ca părinți. Și cei mai exemplari copii, la primul lor conflict cu părinții, își pot da seama că au falimentat ca fii și fiice. Nu e așa că toți ne-am dorit raiul în familie? Dar trebuie să recunoaștem că în cele mai multe situații totul rămâne la nivel de dorință neîmplinită. Și ne uităm cu jind la cei ce se pare au totuși o oarecare armonie în familie. E bine, în dimineața aceasta vom vedea că falimentul nostru este o binecuvântare pentru că ne poate duce la Dumnezeu. Și vom vorbi despre modelul suprem în relații în familie. De aceea vă rog să vă ridicați pe picioare și să deschidem Sfânta Scriptură la Efeseni, capitolul 3, începând cu versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelea ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și vrem ca a Ta să fie slava și în familiile noastre. De aceea Te rugăm frumos, vorbește-ne și în dimineața aceasta și dă-ne prin puterea și prin harul Tău toată dispoziția să ascultăm și să împlinim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Rhys Howells, un mare om al rugăciunii din perioada trezirii din Țara Galilor pe la confluența secolului XVIII-XIX, a relatat despre experiența sa amară în felul următor și citez: am descoperit în mine pentru întâia dată teama și când mi-am dat seama că s-ar putea să plec din lumea aceasta și să pășesc pe un tărâm necunoscut, m-au încolțit niște chinuri pe care nu le mai avusesem niciodată. Slavă Domnului că părinții mei nu se aflau acolo de față ca să-mi îndepărteze frica. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că simpatia umană nu m-a orbit astfel încât să nu mai poți zări eternitatea. Deoarece chiar dacă te afli mereu înconjurat de oameni, pe Dumnezeu îl vei întâlni doar tu și eternitatea o vei înfrunta doar singur. Am încheiat citatul. Orice faliment care mă conduce la Dumnezeu este o binecuvântare. Vreau să subliniez foarte tare lucrul acesta, dragii mei, pentru că ce ne place nouă cel mai puțin în familie este falimentul. Și dacă avem falimente în familie, avem tendința de a face din aceste falimente motivul autocompătimirii pentru zeci de ani și ne autocompătimim. Și ne uităm la alte familii, și eu am fost ispitit, și să spunem: uite ce copii cum se cade au ei, uite ce părinți cum se cade au ăștia colegii mei, uite ce cutare. Și zeci de ani rămânem captivi în autocompătimire pentru că am avut falimente. Dar ce trebuie să subliniem noi acum este că un faliment care mă conduce la Dumnezeu poate să devină o mare binecuvântare. O mare binecuvântare. Iată un set de întrebări care ne-ar folosi pentru a evalua corect situația din familia noastră proprie. Care este starea generală din familia ta? Este totul ok acolo? Dar tu ca părinte faci totul bine? Dar tu ca fiu sau fică? Există acolo armonie sau există discordie? Care dintre acestea două, armonie și discordie, domină în familie la tine? Ești pus în situații să spui la rău bine și la bine rău în familia ta acolo? Sau o altă întrebare, ai vrea ca ceilalți din jurul tău să știe ce se întâmplă la tine în familie? Sau n-ai vrea, ar fi mai bine să ascunzi ce se întâmplă acolo? Și dacă este așa, întrebarea este: de ce ai ascunde ce se întâmplă acolo? Sigur că întrebările pot să mai continue, dar aș vrea să mă opresc aici cu întrebările. Chiar dacă mai există familii perfecte, eu cred că, nu știu, poate că nu vreau să supăr pe nimeni, dar eu cred că familiile alea perfecte nu sunt la noi în biserică aici. Poate că sunt în altă parte, dar nu, la biserică de pe strada aia, dar nu cred că sunt la noi aici. Eu cred că avem familii perfectibile, dar încă nu perfecte. Scriptura ne oferă postura de părinte și copil ca pe un model de săvârșit pe care să ni-l asumăm, să-l urmăm și care să ne călăuzească în gestionarea fără faliment a relației părinte-copil și viceversa. Și nu numai părinte-copil, și nepot, bunic și bunic, nepot și tată și mamă și toți membrii de familie între ei, da? Și iată, Biblia ne oferă un exemplu. Exemplul avem în primul rând Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, exemplu de părinte, și apoi Fiul Tatălui nostru Ceresc, Domnul Iisus Hristos, exemplu de fiu. Avem aici două exemple ideale, maximale, dacă vreți, superioare de relație în familie. Iată aici trei linii călăuzitoare pentru relațiile din familie. 1. Frustrarea. 2. Fidelitatea. Trei. Finalitatea. Frustrarea, fidelitatea, finalitatea. Sunt trei adevăruri care se întâmplă într-o familie și dacă ne luăm după modelul acesta suprem de relație din familie, între tatăl și fiul, între Dumnezeu tatăl și Dumnezeu fiul, putem avea șansa cea mare să gestionăm cu succes toate problemele din familia noastră, să avem o familie sănătoasă și să nu ne fie rușine să spunem că orice familie, inclusiv familia mea, își trage numele de la și din Dumnezeu. De aceea, iată, în primul rând, avem frustrarea. Frustrarea la nivelul de familie. Și vreau să luăm un pic frustrarea părintelui sau frustrarea tatălui. Probabil singurul moment în care putem face referire este atunci când tatăl și-a întors fața de la fiul încărcat de păcatele lumii. Isaia 53:3 spune, era atât de schimonosit încât îți întorceai fața de la el. Poate cineva spune, frate păstor, Dumnezeu frustrat? Uitați-vă ce s-a întâmplat. A fost un moment în care Hristos pe cruce, încărcat de toate păcatele lumii, și-a întors fața de la fiul. Toată ideea cea mare de aici, știți care este? Tatăl și-a întors fața, dar nu și-a întors inima. Tatăl și-a întors fața, dar nu și-a întors inima. Știți când se întâmplă tragediile mari în familie? Când tatăl își întoarce și fața și inima. Atunci există un cuvânt foarte nepotrivit. Ăsta se numește abandon. Abandon. Uitați-vă la Dumnezeu. Hristos era pe cruce, acolo. Plin de toate scursurile și mizeriile pe care nu le putem exprima în cuvinte aici. Și Dumnezeu care este atât de sfânt și curat, Dumnezeu Tatăl, și-a întors fața. Dragul meu, dacă ești părinte, ai avut vreodată o priveliște atât de mizerabile a copiilor tăi încât ți-a venit să-ți întorci fața? Te-a prins vreodată o frustrare așa de mare încât ți-a fost rușine să recunoști că e al tău? Ai fost vreodată atât de frustrat încât ai fost cu prietenii pe stradă și copilul tău era pe partea aia lantă cu pipele și cu băut și căzut prin șanțuri sau în tot felul de posturi nenorocite și te-ai întors cu fața făcându-te că nu e a tău? Exemplul cel mare al lui Dumnezeu Tatăl este acesta. El și-a întors fața, dar nu și-a întors inima. Pavel explică asta, adevărul acesta, în 2 Corinteni 5:19. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Da, copilul tău este pe partea alaltă, plin de mizerii rușinoase. Și tu ți-ai întors fața de pe partea alaltă de trotuar. Dar inima ta plânge și își asumă toate falimentele fiului tău de pe partea cealaltă. Știi ce înseamnă asta, dragul meu, părinte? Înseamnă că ți-ai întors fața, dar nu ți-ai întors inima. La frustrare ți-ai întors fața, dar nu ți-ai întors inima de la copilul tău. Și o facă Dumnezeu ca în biserica noastră să avem numai părinți care chiar dacă sunt frustrați, de uneori se impune să-și întoarcă fața. Să nu avem niciun părinte aici care să-și întoarcă de la copilul său inima. Amin? Niciodată să nu avem așa ceva. Lecția cea mare pentru noi ca părinți este să nu ne întoarcem niciodată inima de la copiii noștri. Poate comportarea lor, lipsa de respect, mândria și prostia lor, sunteți familiarizați cu asta pe la copii? Mândria, prostia, anturajul, neascultarea, blugii lor rupți ăștia, că se cumpără noi, sora Mădălina, îi cumperi noi rupți, domnule. Și uitați-vă în ce lume trăim, deci trăim într-o lume și asimilează valorile. Deci, valorile, că nu-s valori, sunt non-valori. Dar ce-i la modă astăzi? Hainele să fie în dezordine. Asta e la modă. Părul este dacă să fie în dezordine. Dacă hainele să pot să fie un pic mai către murdar,
și rupt, îi în regulă.
Atâta prostie există în lumea aceasta și le asimilează. Uitați-vă, le asimilează. Și ca și creștin, om credincios, părinte credincios, ce s-a întâmplat cu copiii mei, unde am greșit? Dragii mei, dacă se întâmplă lucrul acesta și ai frustrări, și am avut și eu frustrări, credeți-mă, și câteodată mai am. Lecția cea mare a lui Dumnezeu Tatăl este aceasta. Întoarce-ți fața dacă ți este rușine de aia, dar nu-ți întoarce inima. Nu-ți întoarce inima. Asta e frustrarea tatălui, dacă vreți, a părintelui. Haideți să ne ducem puțin la frustrarea fiului. Poate la fel ca și despre Dumnezeu Tatăl, putem și spune despre Dumnezeu Fiul, că singurul loc în care îl găsim într-o poziție de felul acesta este pe cruce, când știți ce a făcut Domnul Iisus pe cruce la un moment dat? A strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Vreau să vă întreb, eu răspuns, Tatăl? Nu i-a răspuns. Poate ești fiu și tu și ești frustrat. Și poate Satana te ispitește că nu trebuie să fie diferența generațiilor, trebuie să fie conflictul generațiilor. Vreau să spun că este o minciună de la diavol, să nu o crezi. Trebuie să fie diferență între generații, dar nu trebuie să fie conflict între generații. Lecția pentru fii și fiice este că în agonia cumplită, fiul a strigat, dar nu s-a răzvrătit. Atenție! În frustrarea de la cruce, fiul a strigat, dar nu s-a răzvrătit. Știți care este imaginea tristă de astăzi? Fiii și strigă, mulți, și chiar de pocăiți, să și răzvrătesc. Lecția cea mare a fiului este ca dacă treci printr-o agonie, este propria ta agonie și trebuie să treci singur prin ea și nu înțelegi de ce nu-i părintele lângă tine, strigă. Dacă simți nevoia să strigi, dacă inima ta nu mai poate suporta și trebuie să strigi în agonia ta, strigă. Este lecția fiului. Strigă, dar nu te răzvrăti. Lecția tatălui: întoarce-ți fața, dar nu-ți întoarce inima. Lecția fiului: strigă, dar nu te răzvrăti. Așa se gestionează frustrarea dintr-o familie, dragii mei. Și așa ne învață modelul superior, suprem de relații din familie. Al doilea lucru, primul, frustrarea, doi, fidelitatea. Fidelitatea. Fidelitatea părintelui, a tatălui. Fidelitatea tatălui constă în faptul că tatăl a iubit pe fiul. A iubit pe fiul. A iubit constant pe fiul. Poate că un fragment semnificativ despre fidelitatea tatălui îl găsim în Ioan, pe la capitele 5, 6, 7, 8, acolo, pe unde Domnul Iisus Hristos discută cu iudeii tot felul de lucruri. Domnul Iisus îi spune: Tatăl m-a trimis, de la Tatăl am venit, lucrările lui le fac, Tatăl nu mă lasă singur, eu îl iubesc pe Tatăl. Haideți să ne uităm doar la un text așa sau două, Ioan 5 cu 20. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos despre fidelitatea Tatălui. Așa, vine și spune așa, căci Tatăl, Ioan 5 cu 20 este versetul, căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face și va arăta și lucrări mai mari. Deci primul lucru cu privire la fidelitatea părintelui este că părintele iubește cu o dragoste constantă. El continuă să iubească. Și dragii mei, dacă vrem să arătăm fidelitate față de copiii noștri, nu arătăm prin ce mașină le cumpărăm. Și nu arătăm prin faptul că le acoperim relele și nu le arătăm relele, nu? Ci o arătăm prin faptul că continuăm să îi iubim. Propunerea mea este să iubim pe copiii noștri până când închidem ochii de pe pământul acesta. Amin? Dragii mei, vreau să vă întreb, când a fost un moment în care tatăl nu l-a mai iubit pe fiul? Câte momente de felul acesta au existat? Când toți ceilalți îl urau pe fiul, când vorbeau despre el să ia viața, să-l omoare, când alții îi spuneau: pleacă de la noi, din ținutul nostru, Dumnezeu a rămas tatăl acolo, iubindu-l constant pe fiul. Dragii mei, părinți, fidelitatea în familie înseamnă să iubești constant și necondiționat. Constant și necondiționat. Ioan 8,29, cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl, spune aici Ioan 8,29, Tatăl, auziți, Tatăl nu mă lasă singur. Dragii mei, dragostea care este teoretică, este asta, te iubești. Eu nu știu, v-am mai spus și altă dată, eu nu prea am fost grăbit să spun soției mele, iubito, te iubesc, iubitul meu, iubita mea, iubit. M-am tot gândit, mă, dacă tot zic eu așa ușor, iubito sus, iubito în jos, e chiar așa? Adică nu m-am gândit că nu iubesc, m-am gândit la valoarea, la gradația. E chiar așa cum spun din gură? Și atunci m-am gândit, mai bine să zic mai puțin și să fie mai mult aici. Dragii mei, uitați-vă la dragostea fidelă a Tatălui. Nu este doar în declarație, ci Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan 8,29, Tatăl nu mă lasă singur. Nu face atâtea declarații, dar dragostea Lui se vede în faptul că nu mă lasă singur. Dragii mei, copiii noștri au nevoie de noi, au nevoie de părinți. Suntem fideli în dragostea noastră pentru ei. Este lecția Tatălui. Haideți să ne ducem puțin la fidelitatea Fiului. Domnul Iisus Hristos a spus așa, eu fac lucrările celui ce m-a trimis. Eu nu fac nimic de la mine. Știți, pleacă copiii ăștia în excursie, pleacă în excursie și se duc la, vine microbuzul, se duc în excursie, așa, vin vreo câțiva copii răzleți așa cu ruxa, cu tot ceea ce, și vine și mordicul mumăsa și se duce și el la microbuz. Și toți copiii, gata, hai să mergem, să facem așa, și să facem așa, așa, și mordi se duce la mamă, să zice, mami, mă las să fac asta. Și el lansă toți copiii din autobuz râde el. Ați pățit, vi s-a întâmplat? Ați auzit? Râde el și spune, așa cum m-a ascuns de mama și de tata, ce slab ești. Auzi ce spune Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos spune așa, eu nu fac lucrurile mele, eu fac ce zice tata, fiilor și fiicelor, creștini, credincioși. Poți să te pui în poziția aceasta și să spui amin? Eu fac ce zice Tatăl meu. Eu fac lucrările Tatălui meu. Este o chestiune de ce? De fidelitate, dragii mei. Fidelitate față de familie. Fidelitate față de familie. Ioan 5:19, Iisus a luat cuvântul și a zis, adevărat, adevărat spun că fiul nu poate face nimic de la sine, el nu face decât ce vede pe tatăl făcând și tot ce face tatăl face și fiul. Ioan 5:30, eu nu caut să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Voia celui ce m-a trimis. Ioan 6:38, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și Ioan 10:30, spune Domnul Iisus, eu și Tatăl suntem una. Deci, asta spune Fiul, Domnul Iisus Hristos. Eu și Tatăl suntem una. Fiilor, părinților, sunteți fideli în dragostea dumneavoastră față de copii? Chiar dacă ei nu întotdeauna sunt cum ați vrea voi. Să știți că ei sunt în proces. Dar fiilor, să vă spun ceva, și părinții voștri sunt în proces. Pentru că ei niciodată n-au mai fost părinți până la voi. Și sunt în proces și Dumnezeu îi formează și pe ei. Întrebarea este, există fidelitate reciprocă aici? Cine ar trebui să fie mai fidel unul la altul? Dragi frați și surori, dragii mei, părinți și fii, cel mai fidel trebuie să fii tu, indiferent ce poziție ai. Cu tine trebuie să înceapă tot. Cu mine trebuie să înceapă totul. În chestiune de fidelitate. Și finalitatea, și voi încheia cu aceasta, finalitatea părintelui. Și aici vorbim despre voia realizată a Tatălui. Finalitatea sau scopul părintelui a fost să-și vadă fiul înapoi în glorie și împreună cu el să ducă pe câți fii la slavă. Știți? Asta e finalitatea. Tatăl a vrut așa. Îl trimit pe fiul, pun pe el un jug, pun pe el un bici, pun pe el o sarcină, îi dau o corvoadă și finalitatea, când termină lucrul ăsta, atunci am ajuns la finalitate. Și scopul meu final este ca fiul meu să se întoarcă în glorie și împreună cu el să aducă pe mulți fii la slavă. Asta este finalitatea Tatălui. Dragii mei, familia dumnezeiască, într-o zi a stat de vorbă în ceruri, s-a uitat peste universul acesta și a spus, facem planuri. Fiul se duce, răscumpără, își asumă și se întoarce în glorie. Când toate lucrurile acestea sunt făcute împreună cu mulți fii aduși la slavă, asta se numește finalitatea cui? Finalitatea cui? Tatălui, dragii mei, familia ta, familia noastră, familia creștină, trebuie să aibă o finalitate. Și părintele tău, dacă ești copil și poate nu înțelegi, tu ține minte, nu înțelegi din cauza vârstei, că poate ai școală mai multă ca tată tău, dar n-ai experiență, n-ai viață, poate că ești deștept, dar nu ești destul de înțelept, pentru că tata tău a trecut tăvălugul pe el, sau mama ta, a trecut prin multe în lumea aceasta. Și poate nu înțelegi totul, dar trebuie să știi un lucru, că familia ta urmărește o finalitate. Vreau să vă spun, cel mai mare lucru pentru mine, cea mai mare dorință pe care o am eu, este că atunci când închid ochii de pe pământul ăsta, toți copiii mei să fie în biserică, să fie pocăiți. Să nu fie nici unul care să nu fie la credință. Să fie. Eu, asta e pentru mine. Treaba lor. Că vin vremuri bune, sărăcie, bogăție, boală, sănătate, nu știu ce vine. Important este ca să fie în biserică. Să pot spune ca și eu, că despre mine eu și casa mea. Iată, Doamne, copiii pe care Tu mi-ai dat, spune în altă parte Scriptura. Finalitatea, asta e finalitatea mea. Iată Ioan 6:39. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Și versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Este finalitatea Tatălui. Și acum finalitatea Fiului, Ioan 17:4. Domnul Iisus se roagă în rugăciunea de mare preot din Ioan 17 și spune versetul 4. Tată, eu te-am proslăvit pe pământ. Am, auziți ce spune aici, dacă vă uitați în versetul 4, Ioan 17:4. Am sfârșit ce? Ce am vrut eu? Așa spune Domnul Iisus. Am sfârșit ce mi-ai dat tu să fac. Acum, Tată, versetul 5, proslăvește-mă la Tine cu slava pe care o aveam înainte de întemeierea lumii. Pentru că, Doamne, Tată, Fiul Tău a finalizat, ce? Lucrarea pe care Tu mi-ai dat ca să o fac. Tu mi-ai dat ca să o fac. Domnul Iisus nu a fost obsedat de nimic. Dar ca să înțelegem noi mai bine, Domnul Iisus nu a fost obsedat decât de... Sau, ca să zic așa, singura obsesie în ghilimele a Domnului Iisus a fost voia Tatălui care este în ceruri. Vreau să spun ceva, dacă te duci să-ți cumperi o rochiță sau un accesoriu sau nu știu ce, ar trebui să te gândești un pic oare ce ar zice tata și mama dacă l-aș întreba. Vezi că sunt și unii copii care mai șmecheri, care spun, tată, ce zice problema asta? Ei nu întreabă ca să... Că știe că tata nu e de acolo sau... Întreabă ca să mai își acopere conștiința, să facă... Asta e șmecherie, știi? Domnul Iisus a spus așa despre finalitatea Lui. Eu, Tată, am sfârșit ce mi-ai dat Tu să fac. Vreau să vă întreb, de câte ori îl surprinde pe Domnul Iisus în Scriptură, singur, undeva, că se roagă? Destul de multe ori. De ce să tot duce acolo? De ce să tot duce acolo? Trebuia să sfătuiască cu tatăl, trebuia să-l întrebe, trebuia să-i ceară sfatul, ajutorul, puterea, călăuzirea, acordul. Și stătea cu tata de vorbă. Sunt unii dintre fii care mai degrabă se consultă cu ăia de pe stradă decât cu părinților. Ea-s mai deștepți decât mama și tata care mi-au dat viață, care se roagă pentru mine și plânge pentru mine și mijlocește pentru mine. Și pune inima pe altar pentru mine Și numai El și Dumnezeu știe ce este acolo. Finalitatea fiului. Dacă cumva simți că ai arătat scopul familiei tale, astăzi nu este prea târziu să vii la Dumnezeu și să resetezi scopul lui Dumnezeu pentru familia ta și poți să vezi minuni. Să vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, resetez. Te rog frumos, a fost faliment. Dar falimentul acesta a fost o binecuvântare. Știi de ce? Că falimentul ăsta, tocmai el m-a dus la tine. Și resetez scopul pentru... Eu cred că scopul pentru familia mea, să-i fac pe toți, doctori și profesori, scopul pentru familia mea a fost să avem toți mașini mici, scopul pentru familia a fost să facem pe toți businessmen și afaceri. Nu, dragii mei, nu ăsta e scopul pentru familia noastră. Căci voia lui Dumnezeu este cum? Bună, plăcută și... desăvârșit. Și tu slujești un scop, indiferent că ești copil, fiu, fiică sau părinte. Și tu slujești un, și familia ta slujește un scop. Ai putea să spui că scopul pe care îl slujești tu și familia ta este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită? Sau este voia ta în cele mai multe lucruri? Câte decizii în viața ta trebuie să iei? Întrebare, de câte ori te-ai pus pe genunchi să spui, Doamne, dăm lumină în decizia aceasta. Poate te-ai grăbit mai degrabă să întrebi oamenii pentru ce trebuie să hotărăști, dar nu pe Domnul în rugăciune. De aceea, iată finalitatea Tatălui, finalitatea Fiului. Și în concluzie și închei, poate că ești astăzi aici și constați din nou că ai falimentat ca părinte. Ești frustrat și îți vine să-ți întorci fața. Dar soluția este să nu îți întorci inima de la copilul tău. Iar dacă ești un fiu sau o fiică frustrată, poate îți vine să țipi în propria agonie. Însă uită-te la Fiul lui Dumnezeu și învață astăzi că poți să țipi, poți să pui întrebările cele mai chinuitoare și mai grele, poți să agonizezi, dar un lucru important, nu te răzvrăti. Nu te răzvrăti. În lume veți avea necazuri. Fiule, poate în lume vei avea necazuri, nu te răzvrăti. Tată, poate vei avea frustrări din cauza copiilor, nu-ți întoarce inima de la ei. Fiule, poate ai nemulțumiri și probleme și frustrări și chinuri cumplite, nu te răzvrăti. Apoi, vino și reconsideră fidelitatea reciprocă dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Ia ca model dragostea tatălui și supunerea fiului. Și 3. Concentrează-te un moment asupra finalității. Care crezi că este finalitatea dorită în familie? Finalitatea la Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul a fost atinsă armonios într-o funie care nu se rupe, împletită din cele două fire care au făcut o unitate binecuvântată pentru timp și pentru eternitate. Voia tatălui și ascultarea fiului. Voia Tatălui și ascultarea Fiului. S-a împletit într-o funie extraordinară, pe care nici iadul n-a putut să o frângă. Dragii mei, dacă vrem ca diavolul să ne frângă familiile, trebuie să avem împletirea aceasta pe direcția finalității. Poate ca fiu sau fiică spui, dar frate păstor, sunt mare, am 20 de ani. Iisus avea 33 de ani. 33. Poate spui, frate, păstor, dar noi suntem o familie săracă, tot colegii mei sunt bogați. Iisus Hristos nu prea a avut unde să-și aplece capul. Și totuși a fost ascultător și a fost fidel. Nici un fiu să nu creadă că ascultarea te duce până la cruce și te abandonează acolo. Iată ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 2:9-11. De aceea, citez, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi, a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Vreau să vă spun, dragii mei, la un creștin nu există smerenie fără înălțare, dar nu există înălțare fără smerenie. Eu te întreb, tu pe care dintre cele două le preferi? Zmeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea lui El să vă înalți. Ascultați fiilor și fiicelor, Tot Filipeni 2, 5 și 6. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Fiul. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Astăzi unii copii nu doar că se consideră deopotrivă cu părinții, dar se cred superiori părinților. Sunteți de acord cu mine? Sunt foarte mulți care se consideră superiori. Ei știu pe internet, părinții nu știu. Ei vorbesc o limbă străină, părinții nu. Ei au școală, părinții nu. Ei au perspectivă, părinții nu. Ei sunt progresiști, părinții sunt demodați. Și lista ar putea să continue. Fiilor și fiicelor, el măcar că era fiu, n-a crezut ca un lucru de apucat, ci s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat. Această situație tristă pe care o avem în anumite familii, că copiii se cred superior părinților, și, dragul meu, stai aici cinstit înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Numai tu cu Domnul, nu trebuie să te duci să spui la nimeni, numai tu cu Domnul. Și analizează-ți bine dacă ești cinstit. Vezi că poate Satana îți dă de lucru acum să te gândești la ultimul film pe care l-ai văzut pe internet, chiar când pun întrebarea asta importantă. Fii atent un pic. Te consideri superioară mamei tale sau tatălui tău? Ai o problemă. El măcar că era fiu, n-a considerat ca un lucru de apucat. Știți cum stătea Domnul Iisus Hristos înaintea Tatălui? De obicei, cum îl surprindem? Cu fața a plecat. Cu fața a plecat. Această situație tristă pe care o vedem în multe familii, ea a făcut mult rău. Însă noi, ca și familii creștine, suntem chemați să ne recunoaștem eșecul și să alergăm la Dumnezeu. Să ne supunem dorințele, gândurile și orgolile, așa încât părinții să urmeze exemplul suprem al Părintelui Ceresc, iar fiii și fiicele să urmeze exemplul suprem al Fiului, care a avut gânduri de supunere și ascultare care l-au condus în cele din urmă la binecuvântare și la slavă. Dacă vă uitați, și vă recomand să vă duceți acasă, să vă uitați în Proverbe, în primele 6-7 capitole. De multe ori veți găsi acolo, fiule, ascultă, fiule, ascultă. Și de că vei asculta, fiule, ți se vor lungi zilele și anii vieții tale și vei fi binecuvântat și vei avea răcoare în oasele tale. Uitați-vă astăzi, dacă vă duceți acasă, fiilor, toți care sunteți fii aici, uitați-vă. Ascultă, fiule, sfatul tatălui tău și nu disprețui îndemnurile mamei tale. Dragii mei, uitați-vă, înțeleptul Solomon vine și spune, fiule, ia aminte, fiule, ascultă, fiule, nu ca să fii dominat, ca să-ți fie bine, ca să-ți fie bine. Atunci când părinții urmează modelul tatălui, iar copiii pe cel al fiului, familia noastră devine un colț de rai. Și cine n-ar vrea asta? Dar cineva ar putea spune, frate păstor, asta este o greșeală, ce spui dumneavoastră aici. Cum poate cineva să aibă o familie ca Dumnezeu? Acesta este un standard prea înalt pentru om. Dar, dragii mei, nu asta vrem noi pentru familiile noastre. Armonie și binecuvântare. Nu asta vrem noi pentru familiile noastre, să fie armonie și binecuvântare. Dar dacă Dumnezeu ne cere să fim așa, vreau să vă întreb ceva. Ne-ar cere Dumnezeu ceva ce nu putem face? Nimeni nu poate veni să spună, frate, păstor, ce cer Dumnezeu să este imposibil. Nu e adevărat, dragii mei. Dumnezeu nu ne-ar cere ceva ce nu se poate. Fiți dar sfinți și desăvârșiți cum sunt eu, desăvârșiți. Se poate? Se poate. În termenii lui Dumnezeu, nu în termenii tăi și în a mei. Eu pot fi sfânt prin Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Nu pot fi prin mine. Nu poți fi prin mine. Dacă te afli aici astăzi și familia ta pământească a fost un faliment pe care nu-l mai poți recupera, vestea bună este că Evanghelia îți dă astăzi ocazia să experimentezi cea mai frumoasă familie care poate exista, familia lui Dumnezeu. Dacă vii cu credință și pocăință la cruce, acceptând pe Hristos ca mântuitor personal, poți deveni copil în familia cerului. Iată ce spune Ioan, capitolul 1, versetul 11. A venit la ai săi, și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce le-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. născuți nu din firea lor, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Dragul meu, poți face parte din familia lui Dumnezeu, din familia lui Dumnezeu. Dar dacă ești deja copilul lui Dumnezeu și totuși te confrunți cu frustrări amare în familie, ai aici un exemplu superior de gestionare a relației părinte-fiu. Domnul să ne ajute, dragii mei, să urmăm acest exemplu și va fi bine de noi. Vom fi o binecuvântare unii pentru alții și o binecuvântare pentru lume. Indiferent dacă ești astăzi aici părinte sau copil, poate te simți frustrat uneori, dar nu uita să rămâi fidel familiei și să urmărești finalitatea învățată în Scripturi împreună cu întreaga ta familie. Amin? Pentru că în felul acesta, dragii mei, când ni se cere să facem ce trebuie în societatea noastră acum, să putem face prin familiile noastre. Familii care trăiesc după modelul suprem de relații în familie. Asta înseamnă că ne păstrăm gustul și ne păstrăm lumina. Și Domnul Iisus Hristos a spus, și când oamenii vor vedea faptele voastre, în ziua cercetării lor, Dumnezeu își va primi slavă. Vor va da slavă din cauza voastră. Dar, dragii mei, dacă o familie de pocăiți este slabă, este debusolată, este împrăștiată, este certată, este frustrată, este dezbinată, ce exemplu putem noi fi pentru o lume care este pe cale să devină putrefacție? De aceea mă rog lui Dumnezeu ca înainte de a ne îngrijora prea mult de homosexuali, dragii mei, și nu-i rău să avem grijă pe lucruri rele, să ne îngrijorăm de familiile noastre, ca nu cumva sarea să-și piardă gustul. Și mai mult decât am încercat eu să vă spun în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și să putem aplica. Amin.
Acest mesaj v-a atins inima și doriți să aflați mai multe? Dorim să vă cunoaștem personal și vă încurajăm să ne vizitați la adresa bisericii sau să ne contactați la numerele de telefon de pe site. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă păzească inimile și gândurile în Domnul Iisus.